นี่เป็นอีกครั้งนะครับจากประสบการณ์ที่พี่ฮัมเล่าเรื่องราวมากว่า200กว่าคดีเนี่ยต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่โหดที่สุดหดหู่ที่สุดพีคที่สุดแล้วก็หักมุมที่สุดเช่นเดียวกันครับเรื่องราวที่เล่าในวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนกับบทภาพยนตร์เนาะที่ถูกเขียนออกมาอย่างปราณีตเลยเนาะมันมีหลากหลายอารมณ์ครับหดหู่มากๆและตอนเฉลยเนี่ยต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อมันคาดไม่ถึงจริงๆแต่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นพี่แฮมต้อง trigger warning นะครับหรือว่าเตือนทุกคนแบบหนักๆตรงนี้เลยว่าคดีนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่สภาพจิตใจไม่แข็งแรงนะครับอยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกตินะครับแล้วก็รวมถึงใครที่เซนซิทีฟกับเรื่องราวของเด็กบอกเลยว่าตอนนี้เจ็บปวดมากจริงๆสำหรับใครที่พร้อมเรามาฟัง Final Foul ในเอพิโซดที่พี่แฮมว่ามันพีคมากๆเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Foul Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับในการทำรายการ Final Foul ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยช่วงที่พี่แฮมรู้สึกหนักใจมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตอนที่มาอัดกับน้องๆหน้ากล้องแบบนี้แต่ว่าจะเป็นช่วงที่พี่แฮมเนี่ยเข้าไปหาคดีต่างๆครับเพราะว่าการหาคดีเนี่ยแน่นอนว่านอกจากเราจะต้องมานั่งแปลเราจะต้องมาหาจากหลายซอสหลายข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดมากที่สุดก็คือการได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังรวมถึงภาพถ่ายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในคดีเหล่านั้นโดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าตอนที่พี่แฮมทำบทเสร็จเนี่ยก็เตือนน้องๆที่เขามารีไวซ์เนาะหรือว่ามารีวิวบทของพี่แฮมว่าคดีนี้มันโหดมากจริงๆนะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นคดีที่พี่แฮมบอกเลยว่ามันพีคมากจริงๆครับแล้วก็เป็นคดีที่หักมุมชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงอ่ะมันยังกับนวนิยายหรือว่ายังกับบทละครด้วยซ้ำไปแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับเลยต้องเตือนหนักๆและเตือนหนักกว่าทุกๆตอนเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนเหมือนกันที่พี่แฮมเล่าไปแล้วก็มาคอมเมนต์แบบด่าทอกันนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าดังนั้นพี่แฮมเลยเตือนตรงนี้เลยเนาะว่าใครที่ไม่พร้อมครับใครที่มีสภาพจิตใจแบบไม่โอเคไม่เข้มแข็งเนี่ยหยุดเลยครับเราไปเจอกันในเอพิโซดหน้าอาจจะมีคดีที่เบากว่านี้เนาะแล้วก็ได้ข้อคิดต่างๆที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่สำหรับใครที่จิตใจรู้สึกว่าเข้มแข็งเนี่ยเรารับฟังในตอนนี้ได้อย่างไรก็ตาม Final Foul ครับเราไม่เคยสนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ฮามขอร้องเลยนะครับแล้วก็รบกวนให้มีผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยกันเพราะว่าเนื้อหามันโหดร้ายมากจริงๆครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กด้วยดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆใครที่มีความผูกพันกับเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กเนี่ยข้ามตอนนี้ไปได้เลยพี่แฮมไม่โกรธทีมงานไม่โกรธไม่มีใครน้อยใจเพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นห่วงแล้วก็รักเพื่อนๆมากจริงๆนะครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วสภาพจิตใจตอนนี้เข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วเดี๋ยวพี่แฮมจะเล่าเรื่องราวในวันนี้ให้ฟังพร้อมกันเลยครับเรื่องราวในวันนี้ต้องบอกว่ามันมีความซับซ้อนครับแล้วก็มีตัวละครที่เยอะมากสักนิดนึงรวมถึงเรื่องราวที่เกิดในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กดังนั้นชื่อตัวละครเนี่ยก็จะไม่ได้แบบคุ้นหูคนไทยอย่างเราสักเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพี่แฮมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยคอยแทรกรูปประกอบต่างๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากขึ้นแต่เตือนอีกครั้งนึงนะโหดจริงๆเช่นเดียวกันกับตอนสุดท้ายที่มันหักมุมมากจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากเด็กผู้ชาย2คนก่อนครับคนนึงเนี่ยมีชื่อว่าน้องอองเดรและอีกคนนึงมีชื่อว่าน้องยาคูบนะครับโดยทั้ง2คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันอองเดรคนแรกเนี่ยอายุแค่8ขวบเองก็ราวๆสักป.2 ป.3 เนาะส่วนอีกคนนึงยาคูบเนี่ยเป็นพี่ชายอายุ9ขวบครับไม่ได้ห่างกันมากก็ประมาณป.3 ป.4 ประมาณนี้เด็กทั้งสองคนนี้เกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในเมืองคูริมนะครับสาธารณรัฐเช็กอย่างที่พี่แฮมบอกไปโดยทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อมีชื่อว่าราเด็ก ซูเฟาครับส่วนคุณแม่มีชื่อว่าคาร่าเมาเอลโรวานะครับเพียงจะขอเจาะไปที่ตัวคุณแม่นิดหนึ่งก็คือตัวคาร่าเนาะคาร่าเนี่ยเธอเติบโตในครอบครัวที่เป็น3ใบเถาครับก็คือมีพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิง3คนเลยตัวคาร่าเป็นน้องสาวคนเล็กสุดแต่ว่าคนที่มีอิทธิพลกับคาร่ามากๆเนี่ยก็คือพี่สาวคนโตของเธอครับพี่สาวคนโตของเธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนาซึ่งจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวแคทเธอรีนาจะมีบทบาทในคดีนี้เช่นเดียวกันครอบครัวของคาร่าเนี่ยเป็นครอบครัวที่แบบเคร่งศาสนาในชนิดที่ว่าหลายๆคนมองว่าแบบเคร่งแบบมันสุดโต่งอะครับเพื่อนๆมันเกินขอบเกินความพอดีไปอย่างมากทำให้พฤติกรรมของตัวคาร่าแล้วก็พี่สาวที่แพมบอกว่าเขาสนิทกันที่ชื่อว่าแคทเธอรีนาเนี่ยมันมีความหัวขบถนะครับแล้วก็มีความหัวรุนแรงในสายตาของคนอื่นเป็นอย่างมากรวมถึงตัวคาร่ากับแคทเธอรีนาเนี่ยเธอมักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีนิมิตครับเพื่อนๆเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเนี่ยเลือกมานะให้ทำภารกิจหรือว่ามิชชั่นบางอย่างเนี่ยให้สำเร็จให้ได้ตราบที่ชีวิตยังมีอยู่โดยเฉพาะตัวคาร่าตัวคาร่าคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ปกติครับเพื่อนๆเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยมีพลังพิเศษมีเวทมนต์วิเศษที่สามารถทำอะไรได้เหนือกว่ามนุษย์ทั่วๆไปและอีกความเชื่อเนี่ยต้องบอกว่าคาร่าเธอเชื่อจริงๆนะครับเชื่อว่าเธอเป็นคนพิเศษจริงๆถึงกับขอทำการทดลองกับแคทเธอรีนาคนที่เป็นพี่สาวเนาะบอกว่าเนี่ยฉันมีความสามารถพิเศษวิธีการทดลองคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆวิธีการทดลองคือการที่จะพยายามฆ่าแคทเธอรีนาคนที่เป็นพี่แล้วคาร่าคนที่เชื่อว่ามีเวทมนต์พิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้พี่ฟื้นขึ้นมาเองเด็กสองคนก็คุยกันนัดหมายกันพอนัดกันเสร็จก็บอกพี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะบีบคอพี่เองเดี๋ยวพี่ขาดอากาศหายใจตายไปเดี๋ยวหนูจะเสกพี่ขึ้นมาปรากฏว่าพอทำการทดลองจริงๆคาทิลิน่าคนเป็นพี่ครับไม่ไหวครับคือตอนแรกก็เชื่อนะเชื่อน้องเพราะว่าทั้งสองคนก็มีแนวความคิดใกล้เคียงกันใช่ไหมพอใกล้จะตายจริงๆอ่ะสำลักออกมาจริงๆเนี่ยคาทิลิน่าเธอต่อสู้ครับแล้วก็ไม่ยอมครับสุดท้ายเธอก็ไม่ได้เชื่อว่าน้องจะมีพลังพิเศษขนาดนั้นดังนั้นการทดลองครั้งนั้นก็เลยล้มเหลวกันไปแม้ว่าการทดลองจะล้มเหลวครับแต่ความคิดความเชื่อที่ฝังอยู่ในหัวคาร่าและคาทิลิน่าต้องบอกว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็เติบโตขึ้นมาตัวคาร่าเองเธอก็เติบโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วก็ได้เจอกับราเด็กนะครับที่กลายมาเป็นสามีของเธอในอนาคตนั่นเองโดยตอนที่เธอเจอสามีคนนี้ตอนนั้นตัวคาร่าเนี่ยอายุได้แค่18ปีเนาะหลังจากคบหาดูใจกันได้ไม่นานนะครับก็แต่งงานกันแล้วในไม่ช้าทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะให้กำเนิดบุตรออกมาโดยบุตรคนแรกก็คือน้องยาคุปเนาะตามที่พี่ฮัมบอกไปแล้วก็หัวปีท้ายปีครับอีกไม่ถึง2ปีเนี่ยก็มีน้องอีกคนหนึ่งออกมานั่นก็คือน้องอองเดรตามที่พี่ฮัมเล่าต้นเรื่องนั่นเองครอบครัวนี้ก็ดูแล้วก็จะเป็นครอบครัวที่ดูมีความสุขเนาะมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกชาย2คนตามที่พี่แฮมเล่าไปใช่ไหมครับตัวคาร่าเองเธอก็ไม่ได้แบบเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้ทำงานอะไรเนาะเธอมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยครับเธอจบด้านเศรษฐศาสตร์เลยนะแล้วก็กำลังทำงานเป็นเลขานุการให้กับบริษัทใหญ่บริษัทนึงครับแต่แล้วเนี่ยในระหว่างที่ทุกอย่างมันดำเนินไปได้ด้วยดีจู่ๆตัวคาร่าเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอเนี่ยกลับมามีนิมิตอีกแล้วครับเพื่อนๆคือเรื่องราวของนิมิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในวัยเด็กเนาะแล้วมันก็ห่างหายไปนานจู่ๆเนี่ยตอนที่คลอดบุตรคนที่2ออกมาเนี่ยเธอรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลับมามีนิมิตอีกแล้วและนิมิตครั้งนี้มันเกี่ยวกับมิชชั่นครับหรือว่าเกี่ยวกับการบรรลุภารกิจบางอย่างของพระเจ้าเนี่ยให้สำเร็จให้ได้อีกครั้งนึงสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้ตัวคาร่าเนี่ยจากที่เป็นคุณแม่ที่แสนดีเป็นภรรยาที่แสนดีเนี่ยเธอเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มที่จะหมกมุ่นกับนิมิตของตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นเธอหมกมุ่นขนาดไหนรู้ไหมครับเธอหมกมุ่นถึงขนาดที่เธอรู้สึกว่าการที่เธอมีครอบครัวไอ้การที่เธอแต่งงานหรือการที่เธอมีลูกเนี่ยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคครับกลายเป็นเรื่องที่มันไร้สาระแล้วก็ขัดขวางการทำภารกิจของเธอเป็นอย่างมากคนแรกเลยที่รู้สึกว่าไม่ไหวละคาร่าเธอเปลี่ยนไปมากๆเลยก็คือราเด็กครับคนที่เป็นสามีรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ภรรยาคนเดิมของฉันนี่ที่ฉันเคยตัดสินใจแต่งงานมาเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนครับสุดท้ายราเด็กเขาก็พยายามแบบพูดคุยนะกับคาร่าว่าเฮ้ยเธอแบบทำไมเป็นแบบนี้กลับมาเป็นคนเดิมของฉันได้ไหมสุดท้ายพอมันคุยไม่ลงตัวครับราเด็กก็ทนไม่ไหวเนาะแล้วก็ตัดสินใจหย่าร้างครับแล้วก็ออกจากบ้านไปในที่สุดนิมิตครั้งนี้ของคาร่าเนี่ยก็ไม่ได้หยุดหย่อนนะต่อให้ตอนนี้เสียสามีไปแล้วสามีหนีออกจากบ้านเนี่ย เธอก็ยังคงหมกมุ่นต่อไปและอีกหนึ่งคนเลยที่เธอคิดถึงก็คือใครครับก็คือแคทเธอรีนากลับมาแล้วครับพี่สาวของเธอที่เคยสนิทกันในวัยเด็กกลับมานึกถึงแคทเธอรีนาคนดีคนเดิมแล้วก็เล่าถึงนิมิตให้กับแคทเธอรีนาฟังทั้งคู่ก็กลับมาติดต่อครับจากที่แบบคุยบ้างไม่คุยบ้างคราวนี้พอไม่มีสามีคุยกันจ้อเลยครับพี่น้องคู่นี้คุยกันตลอดเวลาคุยไปคุยมาคาร่าว่าไม่สะใจย้ายเลยครับหอบผ้าหอบผ่อนแล้วตอนนั้นก็มีน้องยาคุปกับองเดรใช่ไหมก็เอาลูก2คนเนี่ยย้ายเลยครับย้ายเมืองไปอยู่กับแคทเธอรีนาเลยไปอยู่บ้านเดียวกันให้เรียบร้อยเลยต้องบอกว่าพอเด็กๆเนี่ยได้ไปอยู่กับแคทเธอรีนาแล้วเนี่ยเด็กๆมีความสุขมากครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีอิสระเนาะเพราะตอนที่มีคุณพ่อก็จะคอยแบบบังคับให้เรียนหนังสือให้ตั้งใจเรียนพอไปอยู่กับคาร่าก็ฟุ้งอยู่กับนิมิตของตัวเองแคทเธอรีนาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็คุยแต่กับน้องสาวตัวเองทำให้เด็กๆ เนี่ยมีอิสระมากอยากจะทำอะไรก็ทำได้เตะฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นฮอกกี้กลายเป็นว่าเด็ก2คนเนี่ยเขาชอบกิจกรรมทางแบบพวกกลางแจ้งอยู่แล้วเนาะดังนั้นโอ้โหตอนนี้เด็กๆทั้ง2คนฟินมากๆนอกจากอังเรกับยาคุปเนี่ยจะฟินในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วพวกเขายังได้รู้จักกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับที่เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน้องนะเป็นพี่สาวของเขาในอนาคตเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอนิชกาครับเพื่อนๆอนิชกาเนี่ยเป็นเด็กอายุ13ปีที่มาจากประเทศนอร์เวย์โดยอนิชกาคือใครใช่ไหมครับต้องบอกว่าอนิชกาเนี่ยคือลูกอุปถัมภ์ครับลูกที่แคทเธอรีนาเนี่ยเขาอุปถัมภ์มาเลี้ยงดูได้ไม่นานวันนี้เองเพียมขอเล่าประวัติของอนิชกาให้เพื่อนๆรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้มากยิ่งขึ้นอีกนิดนึงเนาะคืออนิชกาคนนี้เธอเป็นเด็กที่มีวัยเด็กที่ลำบากมากๆครับพ่อแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่เธอเนี่ยยังเด็กมากๆหลังจากนั้นเนี่ยพอพ่อแม่ไม่อยู่เธอก็ต้องไปอยู่ไหนไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ไหมครับก็ไปอยู่ไปแต่อย่างที่บอกว่าอนิชกาเธอไม่ได้อยู่แบบที่เดียวที่เดิมจนโตแต่ว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบบุคลากรมีเด็กเข้ามาเพิ่มใหม่ๆดังนั้นตัวอนิชกาเนี่ยเขาก็ต้องถูกโยกย้ายไปตามสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เหมาะสมกับเธอเนาะพอโตขึ้นก็ย้ายไปอีกที่นึงอ่ะพอทีนี้คนเยอะเธอก็ต้องย้ายไปอีกที่นึงย้ายไปย้ายมาดูว่าที่ไหนเหมาะสมเธอก็ต้องถูกย้ายไปเรื่อยๆแต่ความน่าเศร้าก็คือมันปรากฏว่ามีสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่หนึ่งครับที่อนิชกาเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้มันได้สร้างความเจ็บปวดแล้วก็บอบช้ำให้กับจิตใจของอนิชกาเนี่ยเป็นอย่างมากจนสุดท้ายเนี่ยเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศบ่อยมากแทบจะทุกวันเธอก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็ต้องหนีออกมาตอนที่หนีออกมาเนี่ยโชคดีว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์คนหนึ่งซึ่งแพทย์คนนี้ก็รับเลี้ยงดูเธอเนาะมาดูแลนิชกาให้แต่ดูเหมือนความโชคร้ายของเด็กหญิงคนนี้ยังไม่สิ้นสุดลงครับเพราะว่าแพทย์คนที่ช่วยเหลือนิชกาเนี่ยได้ตรวจสอบนิชกาเนาะแล้วก็พบว่าเธอกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับเพื่อนๆซึ่งโรคนี้อาจจะทำให้เธอเนี่ยมีโอกาสที่จะมีอายุได้ถึง16ปีนั้นน้อยมากๆคือคุณหมอบอกเลยว่าเต็มที่อ่ะ16ปีก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วเรื่องราวความน่าเศร้าอย่างเหล่านี้ครับเพื่อนๆอนิชกาก็เล่าให้กับแคทเธอรีนาฟังเนาะซึ่งแคทเธอรีนาก็เอามาเล่าให้คาร่าฟังอีกทีว่าอนิชกาเป็นใครใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าตอนนั้นแคทเธอรีนาเธอก็เห็นใจครับก็เลยรีบรับเลี้ยงอนิชกาโดยไม่ลังเลเลยส่วนคาร่าคนที่เป็นน้องสาวที่หอบลูกมาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพอฟังเรื่องราวของอนิชกาก็เป็นไงโอ้โหร้องไห้ครับเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าโหเด็กคนนี้แบบพัวเกิลเนาะเป็นเด็กที่น่าสงสารมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้ดีเนาะไม่รู้ว่ากี่ปีที่เธอผ่านมาเนี่ยเธอเจอเรื่องราวที่มันเลวร้ายขนาดไหนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคาร่าคนนี้แหละที่มีความเป็นแม่สูงนี่แหละจะเลี้ยงดูเธอให้เหมือนกับลูกสาวคนนึงเลยก็ว่าได้แต่หลังจากที่เขาเรียกว่ามาเลี้ยงดูตัวอนิชกาครับคาร่าเธอก็รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทะแม่งเนาะหรือว่ารู้สึกแปลกๆอย่างแรกเลยก็คือถ้าเพื่อนๆจำได้อนิชกาเขาน้องเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับดังนั้นบ่อยครั้งเลยที่เธอเนี่ยจะต้องไปทำเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าตัวคาร่าเองเนี่ยเธอพยายามเนาะที่จะขอแคทเธอรีนาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยากจะพาอนิชกาไปทำเคมีบำบัดด้วยแต่ว่าแคทเธอรีนาคนที่เป็นพี่สาวนี่ก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่พาไปเองเธอเนี่ยรออยู่ที่บ้านรออย่างเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฉันดังนั้นคาร่าก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเธอไม่เคยได้ไปโรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่พอครับไม่ใช่ว่าแค่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนาะต้องบอกว่าคาร่าเนี่ยไม่เคยได้พูดคุยหรือว่าเห็นหน้าคุณหมอของอนิชกาเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะมีก็เพียงแค่ คำสั่งแพทย์ครับคือพอแคทรีน่ากับอนิชกาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเอาใบสั่งแพทย์มาเนาะว่าแพทย์เนี่ยให้ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคาร่ามีหน้าที่แค่ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นซึ่งความแปลกมันก็คือไอ้ใบคำสั่งแพทย์เนี่ยแหละครับเพื่อนๆคือคำสั่งแพทย์เนี่ยมักจะบอกเสมอเลยนะว่าคาร่าเธอเนี่ยต้องให้ความรักความเอาใจใส่กับอนิชกาให้มันมากๆต้องคอยชมเธอเสมอนะให้คำชมไปเรื่อยๆชมไม่พอต้องหมั่นซื้อของขวัญให้ด้วยเพราะเนี่ยคือวิธีการเดียวที่จะทำให้จิตใจของนิชกาเนี่ยสามารถก้าวผ่านประสบการณ์ที่มันเลวร้ายจากอดีตได้ที่เล่ามามันก็อาจจะดูแปลกๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกมากจนเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนๆมันก็ดูเว่อร์ๆเท่านั้นเองแต่ความแปลกมันมีหลังจากนี้ครับคือในใบสั่งแพทย์เนี่ยเขามีการบอกให้คาร่าเนี่ยต้องนวดให้อนิชกาด้วยนะแต่จุดที่ต้องนวดเน้นเป็นพิเศษเนี่ยคือบริเวณอวัยวะเพศครับบอกให้นวดอวัยวะเพศของอนิชกาบ่อยๆซึ่งตอนแรกคาร่าก็งงนะว่าเอ้าทำไมนี่ยังเด็กอยู่เลยนะทำไมไปนวดตรงนั้นแต่ใบสั่งแพทย์นะครับเขียนมาว่าการนวดอวัยวะเพศเนี่ยช่วยให้แบบอัตราการเร่งของการเติบโตเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันต่ำลงมันช่วยให้แบบภาวะเซลล์มะเร็งของเธอเนี่ยมันดีขึ้นคาร่าก็บอกถ้าหมอสั่งมาแบบนั้นทำก็ทำครับความพีก็คือบางวันเนี่ยอนิชกาเนี่ยสั่งให้คาร่าเนี่ยนวดให้เธอ8ชั่วโมงติดครับเพื่อนๆเรามานั่งคิดเนาะเราทำงานเนี่ยหน้าคอมพิวเตอร์หรือจะไปทำงานเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงเรายังเหนื่อยนี่นวดครับนั่งนวดไปเลย8ชั่วโมงแต่คาร่าก็ไม่ขัดครับคาร่ารู้สึกว่าอนิชกาน่าสงสารมากๆก็นวดให้ครับอยากให้ทำอะไรก็ทำให้หมดดังนั้นตอนนี้เนี่ยสถานะของอนิชกาต้องบอกว่าได้รับการเลี้ยงดูที่ดีกว่าลูกแท้ๆอย่างยาคูฟกับอองเดรซะอีกและนับวันเนี่ยเหมือนอนิชกาจะได้ใจเนาะพฤติกรรมของเธอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ดูเอาแต่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเธอเนี่ยวันๆเนี่ยแทบไม่ทำอะไรเลยครับมีอะไรเนี่ยก็จะเรียกคาร่ามาใช้บริการตลอดไม่แม้แต่จะเดินกับเพื่อนๆสมมติอนิชกาเนี่ยอยากจะเดินไปห้องครัวใช่ไหมอนิชกาก็จะนั่งเฉยๆแล้วก็เรียกคาร่ามานี่หน่อยคาร่าก็จะวิ่งมาครับแล้วบอกว่าช่วยอุ้มฉันไปที่ห้องครัวหน่อยคาร่าก็ต้องอุ้มครับอุ้มอนิชกาไปนี่เด็ก13แล้วอุ้มอนิชกาไปส่งที่ห้องครัวครับเสมือนว่าเธอเนี่ยเป็นยิ่งกว่าคนรับใช้ซะอีกเนาะเป็นคนที่ต้องดูแลตัวอนิชกาเนี่ยแทบตลอดเวลาอนิชกาเนี่ยเขาก็ไม่เคยมองยาคูฟกับอองเดรเนี่ยเป็นน้องด้วยครับคือต้องบอกว่าตัวอนิชกาเนี่ยมีความเหมือนอิจฉาเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้คาร่าเนี่ยไปดูแลลูกตัวเองเนี่ยคาร่าก็จะสูญเสียเวลาในการดูแลฉันดังนั้นอนิชกาเนี่ยก็จะคอยบอกคาร่าว่าเนี่ยไอ้น้องสองคนเนี่ยทั้งอังเดรกับยาคุปเนี่ยมันชอบมาแกล้งหนูแกล้งหนูตลอดเวลาเลยแม่เนี่ยไปจัดการให้หน่อยคาร่าก็คืออะไรรู้ไหมครับเชื่อครับเชื่ออนิชกามากกว่าเชื่อลูกตัวเองสุดท้ายก็ไปทำโทษครับไปทำโทษลูกแท้ๆของตัวเองไปต่อว่าลูกแท้ๆของตัวเองทั้งที่ไม่เคยถามอองเดรกับยาคุปเลยนะว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งเหล่านี้ครับมันก็ทำให้คาร่าเนี่ยเธอเริ่มที่จะละเลยลูกชายทั้งสองคนของตัวเองไม่ใช่แค่ละเลยแค่ลูกชายเนาะคาร่าเนี่ยแทบที่จะไม่มีเวลาอาบน้ำนะครับไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายหรือว่ารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของเธอเลยแล้วก็แทบไม่มีเวลานอนด้วยครับเพราะว่าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเธอนี่แทบจะต้องให้เวลาทั้งหมดไปกับอนิชกาคนนี้คนเดียวแทบทั้งนั้นเลยวันเวลามันก็ผ่านไปแบบนี้ครับท่ามกลางความบิดเบี้ยวของคนในบ้านนี้ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าในบ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่7พฤษภาคมปี2007มีตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาครับตัวละครใหม่นี้ก็คือชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็กำลังติดเป็นเบบี้มอนิเตอร์ครับเพื่อนๆลักษณะเหมือนเป็น CCTV เนาะแต่ว่าเอาไว้ดูเด็กคนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะติดกล้องเอาไว้ดูโดยเฉพาะปรากฏว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยพอติดกล้องเสร็จเนี่ยเขาก็มาดูที่จอมอนิเตอร์ใช่ไหมเขาก็นั่งดูเอ้าภาพที่ขึ้นไม่ใช่ลูกตัวเองว่ะแต่กลายเป็นภาพของเด็กหนุ่มคนนึงครับที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ากำลังถูกมัดแล้วก็นอนอยู่ที่พื้นคอนกรีตตอนนี้เอ็ดเวิร์ดก็ตกใจแบบเฮ้ยถ้าเป็นคนไทยก็คิดว่าอะไรครับต้องไปพี่แจ็คแล้วใช่ไหมต้องไปเดอะโกสต์แล้วใช่ไหมครับแต่เอ็ดเวิร์ดเป็นฝรั่งครับเขาก็เลยยังไม่ได้เชื่อเรื่องผีเขาคิดว่าเฮ้ยระบบน่าจะขัดข้องก็เลยรื้อโปรแกรมครับรื้อมอนิเตอร์อะไรมาใหม่เลยแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมลบ install in ทำอะไรใหม่เรียบร้อยปรากฏว่าพอดูในจอภาพเหมือนเดิมครับไม่เห็น รูปนะหรือว่าวิดีโอของลูกตัวเองแต่กลับกลายเป็นเห็นภาพของเด็กคนเดิมครับที่ยังอยู่ในสภาพเดิมที่มันแย่กว่าเดิมก็คือเด็กผู้ชายที่กำลังนอนที่พื้นคอนกรีตคนนั้นกำลังเหมือนพยายามกินอาเจียนของตัวเองเข้าไปด้วยครับสิ่งนี้ทำให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาไม่ได้เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินะเขาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจก็รีบมาที่บ้านเลยแล้วก็มานั่งดูจอมอนิเตอร์ของเอ็ดเวิร์ดตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเห็นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบเบบี้มอนิเตอร์หรือว่าระบบกล้องนะครับมันไปโดนสัญญาณแทรกจากบ้านอื่นเนี่ยแทรกภาพเข้ามาและต้องบอกว่าช่วงที่ติดตั้งเนี่ยที่พี่ฮัมบอกไปเนาะปี2007ใช่ไหมดังนั้นไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากครับเพื่อนๆพี่ฮัมไปศึกษาข้อมูลมาพี่ฮัมก็งงเหมือนกันว่าภาพมันแทรกได้ไงแต่ต้องบอกว่าช่วงปี2000เนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้มันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันดังนั้นมันจะมีพวกดีเฟกต์ครับหรือว่ามีปัญหาเนี่ยว่าเราติดตั้งกล้องบ้านเราใช่ไหมแต่บางทีข้างบ้านติดเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยภาพมันแทรกเข้ามาเกิดได้บ่อยครั้งมากครับในช่วงต้นปี2000ตำรวจก็เลยเชื่อเลยครับว่านี่แหละต้องเป็นภาพจริงนะแต่ว่าเกิดขึ้นที่บ้านอื่นอย่างแน่นอนตำรวจก็นั่งดูเพราะว่าเขาต้องไปหาใช่ไหมครับว่าบ้านที่มีเด็กลักษณะแบบนี้เนี่ยคือบ้านไหนกันแน่เดชบุญครับที่ตำรวจได้ยินเสียงเพลงคือมันมีเสียงเพลงดังลอยออกมาจากมอนิเตอร์เนาะที่ภาพที่บ้านเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจับมาได้พอตำรวจได้ยินเสียงเพลงเขาก็จำเพลงไว้เลยได้ยินเสียงเพลงก็เดินไปเลยครับออกจากบ้านเอ็ดเวิร์ดเดินไปตามบ้านต่างๆคอยแบบเอาหูไปแนบดูนะว่าเฮ้ยบ้านไหนเปิดเพลงแบบนี้บ้างในที่สุดครับเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงเพลงที่มันตรงกันกับที่เห็นในวิดีโอของบ้านเอ็ดเวิร์ดพอดิบพอดีตำรวจพอเจอแล้วก็เป็นไงครับก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเคาะประตูครับเรียกคนในบ้านเข้ามาปรากฏว่าคนในบ้านเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในวัย30กว่าๆเพราะเธอเห็นตำรวจเนี่ยเธอก็ปฏิเสธนะไม่ยอมให้ตำรวจเข้าบ้านแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับเพื่อนๆคือตำรวจเห็นอยู่ชัดเจนนะว่าภาพในกล้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะเทือนขวัญอยู่พอสมควรเนาะเด็กผู้ชายที่อยู่ในลักษณะนั้นดังนั้นตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ขอแบบใช้สิทธิ์นะครับในการขอเข้าตรวจค้นทันทีไม่ได้สนใจเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็ตรงเข้าไปในบ้านเพราะว่าตำรวจเนี่ยเชื่อว่าต้องมีอะไรผิดปกติในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนและภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้าไปเห็นก็ต้องทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากครับเพื่อนๆเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เห็นก็คือสภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่ทรุดโทรมอ่อนแอไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็รอบข้างของเขาเนี่ยมันรายล้อมไปด้วยสิ่งปฏิกูลเนี่ยเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนนั้นครับพร้อมกับเด็กผู้หญิงอีกคนนึงที่คาดว่าน่าจะถูกทารุณกรรมเช่นเดียวกันภายหลังเนี่ยนำไปตรวจสอบก็พบว่าเด็กคนนี้ก็คือเด็กชายอายุ8ปีที่ไม่ใช่ใครอื่นครับเด็กคนนั้นก็คือน้องอองเดนั่นเองคนที่พี่แฮมเล่าไปต้นเรื่องเนาะส่วนเด็กผู้หญิงที่ได้รับความช่วยเหลืออีกคนนึงก็คืออนิชกาเด็กผู้หญิงวัย13ปีนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจค้นสถานที่อื่นๆที่อยู่รอบข้างบ้านหลังนั้นเนาะแล้วเขาก็ไปพบกับน้องยาคุบครับก็คือพี่ชายของอองเดถูกขังไว้ในบ้านเล็กๆอีกหลังนึงที่อยู่ถัดกันออกมาเนาะแต่ว่าลักษณะไม่ได้เป็นบ้านมากลักษณะเหมือนเป็นเพิงเป็นกระท่อมอ่ะครับเพื่อนๆแล้วก็มียาคุปเนี่ยถูกขังอยู่ในนั้นตำรวจก็ให้ความช่วยเหลือยาคุปเช่นเดียวกันแน่นอนว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับทำให้คนในบ้านอย่างคาร่าเนี่ยแล้วก็แคทรีน่าเนี่ยถูกจับกุมนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดเด็กทันทีความแปลกก็คือหลังจากที่ตำรวจเนี่ยควบคุม2คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีการสอบปากคำใช่มั้ยตำรวจเนี่ยพอสอบปากคำคาร่าคนที่เป็นคุณแม่ของน้องอองเดกับน้องยาคุปเนี่ยตำรวจรู้สึกว่าความคิดของเธอครับเพื่อนๆมันผิดเพี้ยนมันบิดเบี้ยวแบบบิดเบี้ยวไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเป็นอย่างมากเริ่มจากคาร่าเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เธอทำทั้งหมดเนี่ยเธอได้รับคำสั่งจากแพทย์ครับแพทย์เนี่ยสั่งให้เธอบอกว่าเธอต้องลงโทษลูกชายแท้ๆทั้งสองคนทั้งอองเดแล้วก็ยาคุปอย่างรุนแรงนะครับในโทษฐานที่ไปแกล้งน้องอนิชกานี่แพทย์สั่งมานะดังนั้นเด็กทั้งสองคนเนี่ยจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดคาร่าเนี่ยพาลูกทั้งสองคนไปล่าออกจากโรงเรียนหมดเลยครับแล้วก็มาขังไว้ในบ้านไม่ให้ติดต่อทั้งคุณพ่อเนาะก็คืออดีตสามีของเขาที่หย่าร้างกันไปไม่ให้ติดต่อเพื่อนๆไม่ให้ติดต่อญาติคนไหนเลยครับให้อยู่แต่ในบ้านและแต่ละวันเนี่ยเด็กๆต้องถูกเคี่ยนตีด้วยเข็มขัดแล้วก็ไม้ครับอย่างทารุณรวมถึงเด็กๆ เนี่ยจะมีถูกคำสั่งแปลกๆเนาะในการทำโทษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคุกเข่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่ก็ถูกขังอยู่ในตู้ครับ ตู้ทึบๆที่ไม่มีแสงเดือนแสงตะวันนะก็ขังไว้อย่างนั้นเด็กๆต้องถูกสั่งให้อดอาหารเป็นเวลาหลายวันครับแล้วก็ถูกสั่งให้นอนบนพื้นคอนกรีตที่มันแบบมีพวกอุจจาระปัสสาวะแล้วก็อาเจียนของตัวเองเต็มไม่หมดเลยครับเรียกว่าไม่มีสุขอนามัยเลยเจ้าหนี้ที่ตำรวจเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าแพทย์เนี่ยไม่มีแพทย์คนไหนหรอกครับในโลกใบนี้จะมาสั่งอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตำรวจต้องพยายามหาต้นสายปลายเหตุให้เจอนะว่าไอ้ความคิดที่ทำให้คาร่าเนี่ยเธอบิดเบี้ยวขนาดนี้อะไรที่หลอมเธอให้เกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมานะนั่นคือต้นเหตุที่แท้จริงที่ตำรวจต้องหาให้เจอก็พยายามสอบปากคำครับสืบไปสืบมาในที่สุดตำรวจก็เจอจนได้ครับว่าสิ่งที่เป็นตัวชักจูงให้คาร่าเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้นั่นก็คือกลุ่มลัทธิกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Grail Movement ครับซึ่งคนที่ชักชวนกันให้คาร่าเข้ามาอยู่ในกลุ่มลัทธินี้คือใครรู้ไหมครับคนคนนั้นก็คืออนิชกาครับเพื่อนๆเด็กผู้หญิงวัย13ปีที่พี่แฮมเล่าไปนั่นเองขอเล่าเรื่องลัทธินี้ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงลัทธิเนี้ยเขามีความเชื่อว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นสวรรค์ได้ด้วยการทำความดีอันนี้ไม่แปลกเนาะการทำความดีจะช่วยขจัดความบาปต่างๆได้ฟังประโยคนี้อาจจะมีเอ๊ะนิดนึงมาตีความใหม่หมายความว่าอะไรรู้ไหมครับหมายความว่าคนที่เชื่อว่าลัทธิเนี้ยเขาบอกว่าสมาชิกเหล่าลัทธิทุกคนอยากจะทำชั่วอะไรเนี่ยทำไปเลยไม่มีใครว่าอยากจะทำเท่าไหร่ทำไปเลยแต่ดอกจันตัวใหญ่ๆว่าอย่าลืมทำความดีมากรบด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพี่แฮมวันนี้แบบเห็นทีมงานเฮ้ยกล้องสวยดีอะถ่ายหน้าพี่แฮมสนวนเลยขอขโมยกล้องไปหน่อยกลับบ้านไปเอาทีมงานบอกเอาตายแล้วพี่แฮมผิดศีลขโมยของพี่แฮมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แฮมไปตักบาตรนะไปทำความดีชดเชยได้นี่คือแนวความคิดของกลุ่ม The Grail Movement ครับกลุ่มนี้ครับเขามีความเชื่อแบบนี้เลยนะว่าทำชั่วไปเถอะแต่เดี๋ยวทำความดีมากรบได้ไม่เป็นไรนอกจากนี้ครับลัทธินี้ยังมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องถูกเลี้ยงดูแบบทารุณกรรมถึงโตขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นเด็กดีได้ต้องทำให้มันแบบเจ็บปวดมันจะได้โตขึ้นมาแบบอดทนทำให้มันทรมานโตขึ้นมามันจะได้เป็นเด็กที่แข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่เป็นแนวความคิดของลัทธินี้เช่นเดียวกันครับดังนั้นคาร่าเนี่ยเธอถูกอนิชกาแบบหลอมนะหลอมให้แบบมาเข้าลัทธินี้จนเธอเนี่ยพาลูกทั้งสองคนครับไปอยู่ในกระท่อมที่พี่แฮมบอกว่าเจอน้องยาคุปนั่นแหละเอาเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นถ้าเป็นดราก้อนบอลก็เป็นห้องฝึกตนนะครับแต่ว่าเนี่ยก็เด็กทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปถูกทรมานทรกรรมในกลุ่มของลัทธินี้ดังนั้นในกระท่อมอันนั้นนี้ต้องบอกว่าเหมือนค่ายกักกันที่เอาไว้ฝึกยาคุปและอังเดรโดยเฉพาะความน่ากลัวก็คือไม่ได้มีแค่คาร่าคนที่เป็นแม่แท้ๆนะครับที่ลงมือทำร้ายเด็กแต่ว่าเธอได้ชักจูงเอาอนิชกาแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆในลัทธิอีก3คนมารุมทำลายเด็ก2คนนี้อย่างทารุณครับเนื้อหาต่อจากนี้ครับจะเป็นอีกช่วงนึงที่เป็นช่วงที่โหดที่สุดนะครับของการเล่าคดีในวันนี้ดังนั้นพี่ฮัมขอโพสต์ตรงนี้นิดนึงเนาะใครที่ฟังเรื่องราวมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ตอนจบเนี่ยข้ามไปสัก5นาทีครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวพี่ฮัมก็จะบรรยายเรื่องราวที่เกิดการทารุณกรรมแล้วเรามาฟังตอนจบไปพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังพอรับได้กับเรื่องราวของเด็กเพราะพี่ฮัมบอกเลยว่ามันโหดจริงๆขนาดตัดออกไปบางส่วนแล้วก็ฟังต่อได้ครับแต่ถ้าเกิดใครไม่พร้อมเตือนแล้วนะ5นาทีสคิปข้ามไปเลยครับ YouTube มันกดสคิปได้นะเพื่อนๆสามารถข้ามไปได้เลยให้เวลา3วินาทีในการทำใจครับนับ1นับ2นับ3เหลือเฉพาะคนที่พร้อมนะเอาละครับเนื้อหาต่อจากนี้โหดจริงๆนะครับเรื่องราวที่เด็ก2คนนี้ถูกทารุณกรรมในกระท่อมหลังนั้นเริ่มต้นจากการที่เด็กทั้ง2คนเนี่ยในแต่ละวันจะถูกใส่ไว้ในกรงสุนัขแคบๆขนาดพอดีตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาจะถูกเอากรงทั้ง2กรงเนี่ยมาวางติดกันแล้วก็ไม่อนุญาตให้พูดคุยกันครับนอกจากนี้เด็กทั้ง2คนจะต้องเปล่าเปลือยครับห้ามใส่เสื้อผ้าแม้แต่กางเกงในเนี่ยก็ไม่ให้สวมใส่ด้วยในขณะที่การขับถ่ายครับเด็กๆจะต้องขับถ่ายทั้งอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยในกรงของตัวเองไปเลยรวมถึงมีการบังคับให้เด็กๆเนี่ยต้องกินอาเจียนของตัวเองเนี่ยเข้าไปเพื่อประทังชีวิตด้วยในแต่ละวันพวกเขาไม่ต่างอะไรกับสัตว์ครับในการออกจากกรงแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีปลอกคอครับเพื่อนๆแล้วก็ถูกคนในลัทธิหรือแม้แต่ตัวคาร่าเนี่ยจูงเด็กๆเนาะเด็กๆก็จะคลานสี่ขาเหมือนกับเป็นสุนัขหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเลยก็ว่าได้นอกจากนี้เด็กๆจะต้องถูกสั่งอดอาหารครับ ในทุกๆครั้งที่พวกเขาเนี่ยทำตัวไม่ถูกใจถูกล่วงละเมิดทางเพศก็มีถูกเอาไฟฟ้าครับมาช็อตก็มีเหมือนกันถูกพูดหยาบใส่ด่าทอสารพัดที่มันบิดเบี้ยวอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆ เนี่ยจะถูกสั่งให้ตะโกนครับเพื่อนๆตะโกนใส่หน้ากันเนาะพอตะโกนเสร็จปุ๊บคนในลัทธิเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้าทำไมเธอไม่เรียบร้อยอ่ะทำไมเธอตะโกนใส่กันก็จะเอาเด็กเนี่ยกลับมาทำโทษอีกครับซึ่งมันดูเป็นอะไรที่โรคจิตแล้วก็บิดเบี้ยวมากๆคือตัวเองเป็นคนสั่งให้เด็กตะโกนเองแล้วก็มาทำโทษเด็กแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเอาของหนักๆครับใส่ถุงไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยวางไว้บนหัวเนาะเหมือนเป็นการกดหัวเด็กไว้แล้วก็ใช้เข็มขัดเนี่ยคอยฟาดน้องครับแล้วก็ใช้แท่งไม้เนี่ยฟาดน้องไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเนี่ยจะทนไม่ไหวมีการเอาซ่อมปลายแหลมครับเพื่อนๆมาขูดครับขูดผิวหนังจนผิวหนังเด็กเนี่ยมันลอกออกมาเลยไม่พอเอาบุหรี่ครับเพื่อนๆจี้ตามตัวของน้องเนี่ยจนทั่วร่างกายรุนแรงสุดเลยก็คือการเอาน้ำเดือดๆนะครับต้นน้ำเดือดๆเสร็จแล้วก็ราดตัวเด็กครับซึ่งแน่นอนว่ามันเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากๆรวมถึงมีการพยายามที่จะฆ่าด้วยนะก็คือการจับเด็กเนี่ยกดน้ำครับแล้วแต่ละคนก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานความทุกข์ทรมานไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆนอกจากกลุ่มลัทธินี้จะทำร้ายเด็กๆแล้วเนี่ยเขายังสั่งให้เด็กๆเนี่ยทำร้ายตัวเองด้วยครับจะมีการมอบมีดนะให้เด็กๆเนี่ยเป็นมีดแบบมีดหั่นสเต็กอะไรพวกนี้ครับให้เด็กแบบอังเดก็จะได้อันนึงยาคุปก็จะได้อันนึงเสร็จแล้วให้เอามีดเหล่านั้นเนี่ยกรีดตัวเองครับให้เด็กๆทำร้ายตัวเองพี่ย้ำอีกทีนึงว่านี่เด็ก8ถึง9ขวบเท่านั้นนะครับพอเห็นเด็กกรีดตัวเองจนพอใจเสร็จก็ไม่สะใจคนในลัทธิก็จะสั่งให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยเอามีดมาต่อสู้กันครับให้เอามีดมาต่อสู้กันเพื่อดูว่าเหมือนเกรดิเอเตอร์ครับใครจะชนะเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับตายเพราะว่ามีดก็ไม่ได้มีคมมากขนาดนั้นยังไม่จบครับยังมีอะไรที่หลอนแล้วก็น่ากลัวกว่านั้นคือสมาชิกบางคนเนี่ยมีการตัดเนื้อบางส่วนของเด็กเนี่ยไปทำอาหารมารับประทานด้วยครับเพื่อนๆความน่าเศร้าก็คือมันมีการนำเนื้อบางส่วนเนี่ยกลับไปให้น้องรับประทานเองครับเป็นการรับประทานเนื้อของตัวเองเข้าไปด้วยแน่นอนว่าทั้งหมดนี้พี่แฮมตัดออกมาบางส่วนที่มันโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็บางส่วนที่มันโหดเหี้ยมมากกว่านี้ก็เราก็ละกันไปเนาะแต่ต้องบอกว่ามันก็เกินจินตนาการสุดจินตนาการที่เราจะจินตนาการได้เหมือนกันว่ามันมีมนุษย์บางคนที่มันบิดเบี้ยวแล้วก็ทำได้กับเด็กที่อายุไม่ถึง10ขวบได้มากขนาดนี้และต้องบอกว่าการทารุณกรรมทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นนี้หนึ่งในผู้กระทำเนี่ยกลับเป็นแม่แท้ๆของตัวเองครับคาร่าคนที่อุ้มท้องน้องมาคลอดน้องมาเนี่ยเป็นคนกระทำการน้องเองทั้งหมดเลยซึ่งการทารุณกรรมทั้งหมดเนี้ยมันจะถูกแบบมอนิเตอร์ครับเพื่อนๆอย่างที่บอกนะทุกอย่างเกิดขึ้นที่กระท่อมถูกไหมแต่ว่ากล้องเนี่ยติดที่กระท่อมแต่ตัวจอเนี่ยไปปรากฏอยู่ในบ้านหลักครับซึ่งบ้านหลักหลังนั้นเนี่ยก็คือบ้านที่ตัวคาร่าแคทเธอรีนาแล้วก็อนิชกาเนี่ยอาศัยอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็นั่งดูเด็ก2คนเนี่ยถูกทารุณกรรมแบบชิวๆครับและบังเอิญมันก็มีความโชคดีบนความโชคร้ายทั้งมวลเนี่ยที่ภาพเนาะที่ถูกจับที่กระท่อมนะมันดันสัญญาณไปแทรกที่บ้านของเอ็ดเวิร์ดพอดีเลยครับนั่นก็นำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆทั้งหมดได้อังเดยาคุปแล้วก็นิชกาครับถูกนำตัวไปส่งที่สถานสงเคราะห์เด็กนะครับแต่ปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่พบว่าอนิชกาหายตัวไปแล้วครับเพื่อนๆซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเธอเนี่ยอาจจะถูกคนบางแบบคนบางคนนะในกลุ่มลัทธิเนี่ยลักพาตัวไปถูกไหมเพราะว่าเธอเนี่ยถือว่าเป็นพยานสำคัญเลยเนาะในการแบบว่าที่จะซัดทอดไปถึงกลุ่มเหล่านั้นได้ตำรวจก็แบบโหตามหานิชกากันยกใหญ่เลยครับเพราะว่าเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากและในระหว่างที่ค้นหาตัวนิชกาเนี่ยตำรวจก็ต้องสืบประวัติของเธอไปด้วยและสิ่งที่ทำให้ตำรวจเนี่ยต้องตกใจแทบสิ้นสติเลยครับมันคือความจริงที่ช็อกทุกคนเป็นอย่างมากเกี่ยวกับตัวของอนิชกากับเพื่อนอนิชกาที่ไปทำเล่ามาตั้งแต่ต้นว่าเป็นเด็กอายุ13ปีที่มีภูมิหลังที่น่าสงสารสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องโกหกครับแท้จริงแล้วอนิชกาคือผู้หญิงอายุ33ปีครับเพื่อนๆที่เธอมีรูปร่างเหมือนเด็กเท่านั้นเองแท้จริงแล้วเธอมีชื่อว่าบาโบราชิโควาครับและนอกจากนั้นเธอยังมีคุณพ่อที่ชื่อว่าโยเซฟเนี่ยเป็นผู้นำลัทธิ The Gelf Movement ครับลัทธิอันบิดเบี้ยวลัทธินี้นั่นเอง หากจำได้เนี่ยก็จะมีสมาชิกในลัทธิ3คนใช่ไหมครับที่ถูกชักชวนไปรุมทำร้ายเด็กด้วยปรากฏว่าหนึ่งในลัทธิครับเพื่อนๆนั่นก็คือพี่ชายแท้ๆของอนิชกาหรือว่าบาโบราเนาะพี่ชายคนนี้มีชื่อว่ายานชคานะครับซึ่งเป็นพี่ชายแบบร่วมสายเลือดเลยกับบาโบราเป็นหนึ่งในแก๊งที่ทารุณกรรมเด็กทั้งสองคนด้วยพี่แฮมขอวกเข้ามาเล่าเรื่องราวของบาโบราให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งเนาะคือตัวบาโบราเนี่ยเขาก็เกิดและเติบโตในประเทศสาธารณรัฐเช็กเช่นเดียวกันอุปนิสัยส่วนตัวของเธอต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่ชอบบงการครับแล้วก็เจ้าเล่ห์มาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าตอนที่บาโบราเนี่ยอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเธอก็พบว่าเธอเนี่ยมีความบกพร่องจากภาวะต่อมใต้สมองเสื่อมครับนั่นทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนวัยมากกว่าปกติสิ่งนี้มันกลายเป็นปมในใจของบาโบราเนาะเธอก็รู้สึกว่าเธอนี่ไม่ชอบเลยพอเวลาคนมาปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับเธอเป็นเด็กเนี่ยจริงๆเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเธออยากให้ทุกคนเนี่ยมองเธอเป็นผู้ใหญ่เธออยากได้ความเคารพครับอยากได้การทำตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนนึงเธอก็พยายามไปบอกคนอื่นว่าฉันโตแล้วเนี่ยฉันไม่ใช่เด็กแล้วแต่ทุกคนนะเพื่อนๆพอเห็นรูปร่างหน้าตาของบาโบราเนี่ยก็จะคิดว่าเธอเป็นเด็กทุกทีเลยก็จะแบบทรีทเธอเนาะหรือว่าดูแลเธอเหมือนกับเด็กทุกครั้งไปบาโบราเธอก็รู้สึกว่านี่คือปมในใจของเธอมาตลอดพอรู้สึกว่าอ่ะเปล่าประกาศบอกชาวโลกเลยชาวโลกก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้เธอก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเธอก็เลยคิดเริ่มแผนการที่จะใช้ประโยชน์จากความบกพร่องของเธอนี่แหละไหนๆฉันก็จะสวมรอยเป็นเด็กแล้วเนี่ยถ้าฉันไม่ใช่โคนันเนี่ยสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือการไปหลอกลวงคนอื่นดีกว่าใช่ไหมครับหลอกลวงครอบครัวต่างๆให้เชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าอยากให้รับเลี้ยงดูเธอเป็นบุตรนะเธอจะได้ไปหาประโยชน์จากครอบครัวต่างๆเหล่านั้นและต้องบอกว่ามันมีครอบครัวที่หลงกลรับเลี้ยงดูเธอเนี่ยไปมากกว่า1ครอบครัวนะครับก่อนที่จะมาเจอแคทเธอรีน่าเนาะแต่ว่าทุกครอบครัวเนี่ยเขาจับได้หมดเลยเพื่อนๆจับได้หมดเลยว่าเนี่ยเฮ้ยเอานี่ไม่ใช่เด็กจริงนี่หว่าเนี่ยจริงเป็นผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องก็พอจับได้เนี่ยบาโบราก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชครับพอถูกส่งไปก็ออกไปบำบัดพอบำบัดเสร็จบางทียังบำบัดไม่เสร็จเธอก็หนีออกมาก็มีครับหนีออกมาแล้วก็ไปหลอกครอบครัวอื่นวนไปวนมาอยู่เนี้ยสลับกันไปสลับกันมาจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เธอเนี่ยทนรับการบำบัดจนสำเร็จได้ทุกคนก็คิดว่าบาโบราคงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละบาโบราก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงจริงครับเธอก็ไปลงเรียนหนังสือด้วยนะเธอไปเรียนด้านการแสดงดนตรีและศิลปะจนจบระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพื่อนๆแต่แทนที่เธอจะเอาวิชาการแสดงเหล่านั้นมาใช้เพื่อทำมาหากินเนี่ยเธอกลับใช้ในการหลอกลวงอีกแล้วครับเพื่อนๆเพื่อให้มันเนียนสนิทมากยิ่งขึ้นและช่วงนั้นเองที่เธอได้พบกับแคทเธอรีน่าครับยังจำแคทเธอรีน่าได้ใช่ไหมพี่สาวของคาร่าเนาะแต่ในตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าบาโบรามาอีกไม้หนึ่งเธอเล่าเรื่องราวของเธอตามความเป็นจริงทั้งหมดให้กับแคทเธอรีน่าฟังดังนั้นแคทเธอรีน่าเนี่ยเธอจะแตกต่างจากครอบครัวอื่นๆครับนั่นก็คือตัวแคทเธอรีน่าเนี่ยเธอรู้ทั้งรู้เนาะว่าบาโบราเนี่ยไม่ใช่อนิชกาหรอกไอเด็กอายุ13ปีเนี่ยแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาทั้งนั้นเลยแคทเธอรีน่ารู้อยู่แก่ใจครับแต่ว่าเธออยากช่วยเพื่อนๆเธอรู้สึกว่าไม่เป็นไรรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่เป็นไรบาโบราเธอก็เป็นอนิชกาเนี่ยแหละเดี๋ยวฉันจะแซงทำเป็นเชื่อเธอแล้วกันนะแล้วเธอก็มาอยู่กับฉันเพราะว่าแคทเธอรีน่าเนี่ยเธอรู้สึกว่าบาโบราเขามีปมอยู่ในใจอยากจะเลี้ยงดูให้เธอเนี่ยมีความสุขในชีวิตให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยไหนๆจะสารฝันแล้วเนี่ยทางแคทเธอรีน่าก็สารฝันบาโบราให้กลายเป็นเด็กอายุ13ได้แบบแนบเนียนสุดๆเริ่มต้นจากการพาเธอเนี่ยไปตัดผมนะให้ดูเหมือนเด็กไปเปลี่ยนแปลงเอกสารเลยนะครับเอกสารทางกฎหมายเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเป็นอนิชกาทำให้ปลอมให้มันเป็นเหมือนเด็กอายุ13เรียกว่าเปลี่ยนบาโบราเนี่ยให้กลายเป็นอนิชกาเด็กอายุ13ปีอย่างสมบูรณ์แบบเลยตัวบาโบราเองเนี่ยเธอก็ลงทุนเหมือนกันนะเธอก็ยอมอดอาหารให้ร่างกายเนี่ยเป็นไหมผอมใช่ไหมครับจะได้ดูเหมือนเด็กดูตัวเล็กๆครับมันน่าเศร้าตรงที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของบาโบราเนี่ยแคทเธอรีน่าเนี่ยรู้อยู่แก่ใจมาตลอดใช่ไหมครับแต่ความน่าเศร้าที่แม่บอกก็คือตัวคาร่าครับเพื่อนๆน้องสาวของแคทเธอรีน่าที่อุตส่าห์หอบผ้าหอบผ่อนหอบลูกชายมาทั้งสองคนเนี่ยเธอไม่เคยรู้เลยครับเธอไม่เคยรู้เลยว่าอนิชกาไม่มีตัวตนอยู่จริงๆและเด็กอายุ13ที่เธอสงสารอยู่นั้นน่ะมันคือผู้หญิงวัย33ปีที่ชื่อบาโบราต่างหากคาร่านี่หลงกลเต็มๆครับ ใบสั่งแพทย์ทั้งหมดนั้นก็เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วเนาะฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันปลอมครับแคทรีน่ากับบาโบราเนี่ยช่วยกันเขียนแล้วก็เหมือนเป็นการสั่งให้คาร่าเนี่ยทำนู่นทำนี่ตามแผนการที่วางกันไปไว้ครับและนี่ก็คือความจริงสุดช็อกนะครับเพื่อนๆที่มันหักมุมแล้วก็มันพีคมากๆพอตำรวจมารู้ความจริงแบบนี้ก็ต้องเป็นไงครับรีบหาตัวบาโบราให้เจอให้ได้และต้องบอกว่าไม่ได้หาตัวจับตัวอีบาโบราได้ง่ายๆนะครับคนนี้ไวยังกับกรดเลยเขาหายตัวไปถึง7เดือนครับ7เดือนเนี่ยหายยังไงก็หาไม่เจอและดูเหมือนว่าการหายตัวไปของเธอเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในลัทธิด้วยนะครับส่งตัวเธอเนี่ยตำรวจเขาก็มีสายเนาะก็รู้มาว่าล่าสุดเนี่ยบาโบราหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับความน่าตกใจคืออะไรไปมากกว่านั้นรู้ไหมครับบาโบราเนี่ยหลังจากที่หนีไปอยู่นอร์เวย์เนี่ยเขาแปลงโฉมเป็นเด็กอายุ13อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เหมือนแปลงโฉมไปหนักกว่าเดิมครับแปลงโฉมเป็นเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าอดัมครับเพื่อนๆแปลงโฉมถึงขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยสามารถไปเรียนในโรงเรียนประจำได้ร่วมกับเด็กผู้ชายได้โดยที่ไม่มีใครจับได้เป็นเวลาหลายเดือนเลยครับก่อนที่จะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณครูเขาเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กชายอดัมมันดูแปลกๆพอเริ่มสงสัยเนี่ยบาโบราก็แบบเก๋าครับประสบการณ์สูงมากหลอกมาหลายบ้านเริ่มรู้สึกว่ามีคุณครูสงสัยตัวเองก็เลยหลบหนีออกจากโรงเรียนก่อนที่คุณครูจะจับได้อย่างเฉียดฉิวครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสาธารณรัฐเช็กเนี่ยก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของนอร์เวย์เนาะเพื่อไล่ล่าแล้วก็จับตัวบาโบราให้ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเธอก็ถูกจับตัวได้จริงๆนะครับที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาที่สาธารณรัฐเช็กเพื่อมาดำเนินคดีต่อไปผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยครับของคดีนี้ถูกนำตัวขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาคดีเริ่มต้นจากคาร่าก่อนครับคนที่เป็นคุณแม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ทรมานลูกชายทั้งสองคนโดยเธอถูกลงโทษตัดสินจำคุกเป็นเวลา9ปีครับเพื่อนฟังหลายๆคนก็มองบนนะครับแคทรีน่าถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและทรมานเด็กถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา10ปีครับบาโบราเนี่ยตัวพีคเลยเนาะตัวต้นเหตุเลยเนี่ยโดนข้อหาล่วงละเมิดเด็กและช่อโกงตัวตนโดนจำคุกเพียง5ปีครับในขณะที่ผู้ร่วมลัทธิคนอื่นๆโดนไปคนละ7ปีโทษต่างๆต้องบอกว่ามันน้อยมากเลยเนาะถ้ามันเทียบกับความทุกข์ทรมานในจิตใจของยาคุปแล้วก็อองเดรที่น้องโดนมาตลอดหลายปีนะครับเพื่อนๆเด็กทั้งสองคนได้รับความช่วยเหลือท่ามกลางสภาพจิตใจและร่างกายที่ต้องบอกว่ามันเลวร้ายมากๆร่างกายนี่มันบอบช้ำไปหมดเลยครับมีรอยไหม้รอยน้ำร้อนลวกรอยถูกตีถูกจี้เต็มไปหมดทั้งตัวเลยมีสภาวะขาดสารอาหารด้วยครับน้องนี่ก็นอนไม่ค่อยหลับเนาะเด็กทั้งสองคนนี่สภาพจิตใจไม่ต้องบอกครับแหลกสลายบิดเบี้ยวไปหมดเลยพัฒนาการต่างๆทั้งร่างกายแล้วก็อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดดังนั้นการบำบัดเด็กทั้งสองคนเนี่ยครับเพื่อนๆต้องบำบัดเหมือนกับเป็นเด็กทารกใหม่เลยเนาะต้องมาสอนอองเดกับยาคุปให้เริ่มกินอาหารด้วยช้อนใหม่ไม่ให้กินเศษปฏิกูลให้น้องเนี่ยฝึกนอนบนเตียงครับให้น้องรู้จักเดินสองขาให้น้องรู้จักอ่านหนังสือให้น้องได้พูดใหม่นี่คือชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเลยของเด็ก2คนที่มันเทียบไม่ได้กับโทษของคนที่มาทารุณกรรมน้องเลยนะครับแต่นี่มันก็คือความเป็นจริงครับเพื่อนๆของโลกใบนี้เนาะที่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าทั้งอองเดรแล้วก็ยาคุปเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้แล้วนะครับเพื่อนๆแต่นั่นคือสภาพภายนอกที่เราเห็นเนาะก็เห็นว่าน้องใช้ชีวิตได้ปกตินี่แหละแต่พยายามเชื่อว่าสภาพจิตใจลึกๆเนี่ยน้องก็คงไม่มีวันลืมครับกับสิ่งที่ตัวเองต้องเจอมาตอนนี้น้องได้กลับไปอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ญาติๆฝั่งคุณพ่อครับก็ช่วยกันดูแลน้องทั้ง2คนครับและพี่แฮมก็คาดหวังว่าเด็กทั้ง2คนนี้จะได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เหลือครับเช่นกับมนุษย์ปกติให้น้องได้เจอชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งหวังว่าน้องจะลบเลือนความเจ็บปวดความทรงจำที่มันเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับและคดีที่เลวร้ายคดีนี้ก็ปิดตัวลงอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกไปครับว่าคดีนี้มันเจ็บปวดเนาะเพราะว่าทุกๆครั้งที่พี่แอมเล่าคดีเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะเด็กแบบ8ขวบ9ขวบหรือว่าเด็กที่แบบเป็นเด็กเบบี๋เป็นเด็กทารกเลยเนี่ยเด็กคือความบริสุทธิ์อะครับเพื่อนๆน้องเขาเกิดมาไม่กี่ปีเองเขายังไม่ค่อยรู้จักโลกใบนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าหลายๆครั้งอะครับผู้ใหญ่ที่รู้เยอะกว่ารู้ดีกว่าเนี่ย กลับมาใช้ประโยชน์เนาะหรือว่ามาสนองตัณหาอันบิดเบี้ยวของตัวเองมันลงกับเด็กที่เขาไม่รับรู้อะไรเลยแต่ว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้ดังนั้นครับเด็กคือทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่านะครับเพื่อนๆตัวเราเองเนี่ยเราจะอยู่กันได้อีกกี่ปีครับเราต้องส่งไม้ต่อให้กับเยาวชนของเราให้กับลูกให้กับหลานของเราขึ้นมาพัฒนาสังคมต่อไปเราอยากให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดีแต่ลูกของเราต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ดีและทำให้สังคมนี้มันดีด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ครับหรือน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยรู้สึกว่าโตขึ้นมาอยากจะมีลูกอยากจะอาจจะมีหลานอยู่ตอนนี้เนาะดูแลพวกเขาให้ดีครับเพราะในสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แบบพวกเรานี่แหละพี่แฮมก็อยากให้ทุกคนกลายขึ้นมาเป็นคนดีนะครับแล้วรายการที่พี่แฮมทำเนี่ยก็อยากให้สะท้อนบางมุมมองความบิดเบี้ยวในจิตใจอะไรบางอย่างเผื่อสักวันหนึ่งถ้าเราเจอคนแบบอานิชกาเจอคนแบบบาโบราเจอคนแบบแคทเธอรีนาเราจะได้รับมือและรู้ทันคนเหล่านี้นะครับสำหรับไฟนอลฟาวครับเราอากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่อง Mission Pluto ไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbean Apple Podcast ครับใครที่อยากฟังแต่เสียงเนี่ยอาจจะฟังภาพแล้วรู้สึกสะเทือนใจเนาะก็ไปฟังได้ใน Spotify ครับแล้วก็ Apple Podcast นะครับใครที่อยากพูดคุยกันต่อก็ไปพูดคุยในไฟนอลฟาว Family กลุ่มปิดของพวกเรานะครับก็มีสมาชิกอยู่ในนั้นพี่แฮมก็พยายามจะเข้าไปแวะทักทายทุกคนอยู่นะครับก็ยังไงมาทักทายพูดคุยกับพี่แฮมได้มาให้กำลังใจกันได้อยากพูดคุยถึงคดีในวันนี้ก็พูดคุยกันในนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงพวกเรารอทุกคนอยู่นะสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับเดี๋ยวพี่แฮมก็จะไปนั่งเล่นกับทีมงานสักหน่อยนะครับให้จิตใจมันดีขึ้นมานิดนึงเนาะดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจดีๆเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission to Pluto Podcast. Let's get out of your orbit.
พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast.